Forseti, ég vil finnst óljóst í tillögum sjálfstæðismanna sem að varðandi skattabreytinga sem að þeir kalla eftir með þessum tillögum sínum. Fyrsta lagi, hvaða kostnaður er lagður á heildarbreytingarna sem að sjálfstæðisflokkurinn vill sjá? Það er að segja fyrir árið í ár er taldar upp að það munu kostnum 10 milljarða fyrir árið 2012 liggur ekki skýrt fyrir. Og svo kannski leiðinni, hvaða breytingar er stendur til að afturkalla og verður að gera maður til sjálfstæðisflokksins í þessu tillögum. Það finnst mér ekki verið skýrt, hér er talað með stig, hækkandi tekjuskattur, leið af sér að fólk skjóti sér undan skattlætningu og svo framvegis. Er sjálfstæðisflokkurinn leggjað til að bakka verði út úr þrepa skipta skattkerfinu, er verið að kalla eftir því að vera að fara aftur í sama farið og var fyrir það skattabreytingar sem voru fyrir og aftur í það ferli sem var hér árum áður í því flata skattkerfi sem þarna var. Fyrst og fremst, hvaða breytingar er verið að leggja til að vera að fara í hér og hvað koma það til með að kosta?
Þá svarar andsvari háttvirtur þingmaður